No. Aloitan tässä raivostuttavien ja vanhentuneiden alkutervehdysten suuren sarjan. Ja toivotaan teidät tervetulleeksi tukevasti ilmassa ohjelmaan, joka kuuluu Radio Helsingin tuotantoon. Tervetuloa myös Jukka Relander, joka kunniaksi tämä ensimmäinen kappale soitettiin.
No niin, mä itse asiassa en kuullutkaan, mikä se ensimmäinen kappale oli.
Siksi sen nimi olikin juuri se, mikä se oli. Kuulimme Carole Kingin kappaleen It's Too Late.
Ja no niin, joo.
Näinhän me pääsimme sitten vihdoin käyntiin.
Mä vetän siihen, että mä sain ihan sairaan huonon lähdön.
Niin, muistan Aukusti Kiurun, joka joskus 30-luvulla lähti 50 kilometrin hiihtoon ja keskeytti 75 metrin jälkeen ja sanoi sitten haastattelijalle, että meni tuo lähtö vähän pieleen.
Okei, no se on tietysti, jos moni on antanut periksi, mutta monet vaan tällaisessa tilanteessa niin pistää töppästä toisen eteen. Tiivistää taistelua. Ja
no ihme, jos myöhästyt.
Bussin numero 65A hoputusta. No itse asiassa melkein tuntui siltä, että olisin ollut samassa ajassa perillä, kun tämä Käpyläkeskusta viidakkolinja kestää todellakin puoli tuntia. Se on minusta huomattava määrä aikaa, joka saadaan tervettyä tuolle 6 kilometrin matkalle.
Se on näin.
Mun reittiennätykset on polkupyörällä paljon nopeampia kuin
nykyään usein tokaistaan ihmisten mitättömille ongelmille, että tuo on first world problem.
Kyllä, joo, kyllä.
Niin toi sun puoli tuntia on liikaa, niin voisi sanoa, että se on niin kuin modern world problem.
Niin, se on totta.
En usko, että ennen modernia aikaa mikään on koskaan ollut puolesta tunnista kiinni. Tai siitä, että joku asia kestää 20 minuutin sijasta puoli tuntia.
No siis se on sitten tilanteessa, että esimerkiksi joku majesteetti saapuu.
Mm.
Niin sellaisessa tilanteessa paras on kyllä niin kuin hoitaa se, että porukka on niin kuin etukäteen siellä venttaamassa.
Niin kyllä, tietysti.
Sellaiset odotusajat on saattanut olla pitkiäkin. Mm. Majesteetti on saattanut tulla päivän myöhässä.
Mm.
Tai jotain. Mutta voisin kuvitella, että jos Ludwig 14, no hän ei varmaan enää poistunut kyllä viimeisen 50 vuoden aikana kovin kauan Versaillesista, mutta hänen veroisensa Stara, jos saapui jonnekin kunnan talolle, niin kyllä siellä oltiin passissa ihan hyvissä jo etukäteen.
Voisi tietysti kainosti huomattaa, että A ei ollut hänen veroisiaan Staroja, eikä B kunnan taloja ennen tuota aikaa, mutta ehkä tuossa on jotain perää. Rituaalin rajaaminen, eli niiden alkamisen ja lopettamisen ja sitten fyysisen, siis paikallisen rajaamisen tehtämään oli tietysti suhteellisen täsmällinen. Mutta mitä se täsmällisyys sitten oli? Ei ollut minuutteja edes olemassa.
Niin, milloin muuten on tullut minuutti?
Se on uusi asia. Sehän tulee kellon myötä.
Se tulee varmaan 1500-luvulla käkikellojen keksimisen myötä.
Kyllä. Sehän on ensimmäinen kello, joka kehitetään. Ja koska se onnekkaasti sattui olemaan ensimmäinen kello, niin ihmiset ilahtuivat kovin. Tämähän on kiva laite. Hankitaan kaikille tällaiset.
Niin mä en tiedä, oliko se ensimmäisten kellojen markkinointi, noudattiko se sama kaava kuin sitten myöhemmin matkapuhelinten markkinointi. Kyllähän matkapuhelimet, kun tuli markkinoille, niin jotenkin annettiin ymmärtää, että ihmisten ikiaikainen fantasia on toteutunut. Ihmiset ovat aina haaveilleet matkapuhelimesta ja nyt se on teknisesti mahdollista.
Tässähän on kyllä taas jälleen kerran kuulinko laukauksen. Tässä todella on nyt yhteys siihen, mitä Marx kutsuu abstraktiksi työksi. Eli se, että homogeeninen ja mitattava työaika työn laadusta tai sisällöstä riippumatta aletaan mitata tätä työn tuottavuutta tai tehokkuutta. Ja tämä niin kuin tähän liittyvä ajan abstrahoituminen ja osittaminen ja homogenisoituminen, se irtoaa niin kuin luonnon kierrosta ja muusta, niin se liittyy kyllä kapitalismin syntyyn, että ne aikataulut täsmää aika hyvin.
Niin, siis liittyy kapitalismin syntyyn, mutta ei tähän mun matkapuhelin kommenttiin mitenkään. Että sä kävit tavallaan niin kuin edellistä keskustelua esimerkiksi itsesi kanssa.
Ei, en mitään edellistä, minä jatkoin.
Niin sä jatkoit, joo. Joo.
Jatkoin eteenpäin.
Niin, sä jatkoit.
Saamastasi.
Niin. Sivupuolustani huolimatta. Aivan, joo. Karsiutui pois tarpeettomana tämä liitännäis keskusteluyritys?
No, mä katson, että se konteksti on se, että me yritämme tässä yhdessä valaista sitä, että miten tämä kello syntyy. Vuorotellena annamme kortemme kekoon.
Niin, sä kävit siitä keskustelua, joo. Voimme tietysti miettiä, että... Sitä mä oon kyllä miettinyt, että minkä takia tähän, jos ajatellaan, että Sveitsi on tämä kellojen kotimaa, mihin se käke siinä sitten liittyy?
Niin.
Se on jotenkin mulle aina ollut vähän mysteeri peitossa, että minkä takia tämä käki tulee niin kuin jotenkin niin tärkeäksi hahmoksi tässä ajan mittaamisen historiassa.
Mä en oikein osaa sanoa, mutta käkikellohan on siis harvinaisen raivostuttava esine.
Joo, kyllä.
Enkä mä tiedä ketään, enkä osaa myöskään kuvitella ketään, ainakaan ketään sellaista, jonka kanssa vapaaehtoisesti viettäisin kokonaisen ravintola-illan, joka pitää käkikelloista.
Se on jännä, mutta silti niitä on tavattoman laajalla levinneesti.
Niin, se saattaa kuulua siihen outoon ilmiöiden luokkaan, jota niin kuin ilmiö, jonka kaikki tuntee ja tietää, ja kaikki niin kuin tavallaan ajattelee, että se on yleinen, mutta sitten kun rupeaa tosissaan miettimään, niin onko nyt loppujen lopuksi niin yleisiä?
Niin, se voi olla, että kellään ei ole käkikelloa.
Niin, se on vähän niin kuin dekkarissa tämä, että hovimestari on syyllinen.
Mullakin on taas mielessä, kun mä ajattelen käkikelloa, mulla on mielessäni tasan yksi käkikello, jonka mä olen niin kuin nähnyt in action. Mä muistan elävästi, että minkälainen ääni siitä lähtee. Mutta mulla ei hajukaan, että missä se on.
Kullakin meillä on oma paradigmaattinen käkikellomme.
Kyllä. Sehän yhdistää ihmiskuntaa näin yhtenä monista seikoista.
Kohti iltaruskoaan huopaa kauan odotettu tukevasti ilmassan käkikellokeskustelu.
Kyllä. Niin, no, mutta olihan sekin käytävä.
Oli se. Ja tätähän on toivottu
niin,
paljon.
Niin, ja eletäänhän jo vuotta 2013.
Oli jo korkea aika käkikellokeskustelulle.
Kyllä. Haluatko sinä nyt vielä jakaa rakkaamman käkikellon muistosi? No,
mulla on vähän samansuuntaiset muistot kuin sulla. Mulla on tällainen henkilökohtainen neuraali malli käkikellosta, johon otaksun liittyvän jonkin konkreettisen muiston, mutta mä en osaa paikantaa sitä. Ehkä tämä liittyy olennaisesti käkikellon fenomenologiaan.
Hyvät ihmiset, jos teillä on käkikellon muistoja, jotka haluatte jakaa, niin kirjoittakaa ne ylös ja lähettäkää sähköpostilla valtioneuvoston kansliaan.
Aivan. Tai Yleisradion osoitteeseen Kesäkatu 1.
Se on kanssa hyvä paikka.
Se oli osoite, jonne 70-luvulla piti lähettää kaikki.
Okei. Joo.
Myöskin radiovastuulakia koskevat huomautukset.
Kyllä. Osoitteeseenkin. Silloin ei laulettu vielä tätä Tampere 10 biisiä.
Ei. Sen hittiajat koittivat myöhemmin.
Joo. Milloin se Tohloppi nyt sitten syntyi? Se on hyvä nimi kyllä TV2.
Temmattiin hieman valmistautumattomana käkikellokeskustelun pyörteistä Tohloppi-keskustelun. Toinen kuulijoiden kestosuosikki ja paljon toivottu numero.
Mutta älkää silti kokeilko sitä kotona.
Niin. Olen nyt hieman valmistautumaton tähän, mitä tulee tosiasioihin. Tohlopin metafysiikka tietysti on toinen juttu.
Siihen olet toki aina valmistautunut ja tavallaan niin kuin luotinkin, että kannattelisit tätä keskustelua eteenpäin Tohlopin metafysiikan.
Erityisesti Tohlopissa
tasolla niin, että voisimme sivuttaa itse asiassa empiirisen kysymyksen when and why.
Niin, kyllä, koska musta Tohloppi-keskustelussa ehkä tämä kielifilosofinen tai sanoisinko täsmällisemmin foneettinen aspekti on mielenkiintoisin.
Se on musta ollut niin kuin aina luonteva TV2 koti.
On, mutta siis itse sana Tohloppi
nimenomaan
on yksi
juuri siksi
hillittömimmistä suomen kielen sanoista on ihan sanana.
On, toki. Se innoittaa suorastaan villiin kiitoa.
Ja se voisi kuvitella sisältävän kaikenlaisia arvaamattomia käyttöjä ja merkityksiä ja käyttömahdollisuuksia, joita kenties ei ole hyödynnetty siinä mitassa, kuin mihin tämä sana yhdelmä antaisi myöden.
No, musta se on ehdottomasti niin kuin sana, jonka keksimistä on odotettu
kyllä
sukupolvien saatossa. Ties kuinka pitkään.
Joo, näin pääsemme tähän sinun matkapuhelinpointtiisi.
Kyllä.
Se ikään kuin täytti ihmiskunnan ikuisen fantasian.
Kyllä, nimenomaan. Että nyt on se paikka, jonka nimi on Tohloppi.
Näin kehä kaartuu.
Ei ollut turha sivupolku sekään.
Ei. Se on saanut arvoisensa lopun.
No niin. Ehkä on syytä palata järeämpien filosofisten kysymysten äärelle ja palata ja jatkaa keskustelua käkikellosta.
Oletko todellakin sitä mieltä? Meillä siis aiheena tänään ei ole käkikello eikä tohloppi, vaan meillä on ihan muu teema tänään niin, siis, esityslistalla.
Tavallaan puhumme tänään aiheesta itsestään. Sillä aiheella on agenda.
Esityslista, asialista. Kun eilen...
Latinan kirjaimellinen käännös latinasta englantiin on things to be done.
Sehän on agere tai ago, verbin gerundi.
Sama agere-verbi muuten löytyy siis manageri-sanan jälkiosasta.
Kyllä, joka siis johtaa käsin.
Kyllä, nimenomaan käsin ohjaaja.
Kyllä. Se onkin mielenkiintoista managerointia. Sen.
Alaisiaan lempeästi läpytellen.
Kyllä. Antoi käsille kasvot.
Kyllä. Tosi usein manageerausta on moitettu kasvottomaksi, että siinä mielessä sillä saralla olisi ehkä petrattavaa.
Niin, hän teki kädet kasvottomiksi.
Voisi niin, nimenomaan risti käsiltä kasvot on managerin historiallinen tehtävä.
Hyvän. Agenda, ja kuulijoita varmaan kiinnostaa se, että Kreikassa on täsmälleen sama verbi tämän.
Tämä on merkille pantava. Joo, kyllä. Siis se on agon, tämä Kreikan.
Ago.
Ago, mutta onko se sukua agonille, eli kilvalle?
Ei.
Kilvoittelulle, että se on ihan eri kantaa, vaikka lopputulema onkin yllättäen samannäköinen.
Niin, en tiedä. Ei mun nähdäkseni niillä mitään yhteistä ole, mutta tietysti etymologian tieto ovat hämärät.
Mutta eri reittejä saattaa päätyä hyvinkin samaan.
Kyllä, ja sitten kääntäen samannäköiset sanat eivät välttämättä ole mitään sukua toisilleen.
Niin, esimerkiksi, niin kyllä, mutta hyvin erinäköiset sanat taas saattavat kyllä olla, niin kuin koska... I am ja you are.
Niin.
He is.
Kyllä. Se on tuo kansan karttuisa suu, sellainen veijari. Että...
Sitähän on kielitoimistoissa sadateltu jo 1600-luvulta alkaen.
Tosin nykyään kielitoimistohan ei enää sadattele sitä, vaan päinvastoin on antanut kansan karttuiselle suulle liikaakin liekaa.
Kyllä, siellä olisi manageerauksen paikka.
Kyllä.
Ehkä näistä mietteistä on hyvä tempautua kuuntelemaan seuraavaa biisiä.
No, mikä ettei? Me, agenda, eräänlainen tapahtuma. Kalenteri myöskin, ja nämä on innoittanut Neil Sedakaa hauskassa pienessä popklassikossa. Hojo, hojo. Vanhentuneiden ja raivostuttavien alkutervehdysten sarja jatkuu tukevasti ilmassa. Pääsee näin messevästi käyntiin, ja Jukkari Landerkin on saapuvilla.
Joo, tässä olin juuri tutustumassa päivän agendaan.
Mitäs siellä luki?
Agenda. En päässyt otsikkoa pidemmälle. Joskus kyllä olen huomannut, että englanninkielisessä kontekstissa esityslistaan viitataan sanalla minutes.
Ehkä se on muistiinpanoja. Jonkinlaisia.
Voi olla, en tiedä. Mielestäni se on esityslista. Ja kuten tiedämme, vallankumous ei voi alkaa ennen kuin esityslista hyväksytään työjärjestykseksi.
Niin. Toinen vaihtoehto oli sanoa, että niin kauan, tai siis agendahan on omiaan estämään vallankumouksen.
Niin, no siis eihän vallankumousta voi ainakaan tehdä, jos se ei ole esityslistalla.
Niin. Tämä onkin mielenkiintoinen tämä kysymys vallankumouksen ja agendan suhteesta.
Siis vallankumous on määritelmästi, sen pitäisi olla itse agendan kumoamista.
Niin, siksi juuri tässä makustelen nyt tätä asiaa, mutta sitten mieleeni tulivat esimerkiksi, tämähän on tuttu asia historiasta, että vallankumouksellisilla on aina soluja. Sitten ne solut tapaavat jossakin kellarissa, ja sitten heillä on kokouksia.
Vallankumouksellisella solulla on myös taipumus jakautua, lisääntyvät jakautumalla.
Kyllä. Se on juuri tämä psykoanalyysikin, tuo seksuaalitiede. Sekin on lisääntynyt jakaantumalla.
Ei suinkaan
eikä
sillä,
seksuaalisesti.
Että, niin, ei suinkaan sillä, että kaksi erillistä solua tulisivat yhteen niin. Ja saisivat lisää soluja. Mm. Ei vaan ne jakaantuvat.
Kyllä.
Se on totta. Se on ominaista monille toimintamuodoille. Mm. Niin, mutta siis ehkä tämän...
Se on vähän kuin analogisen ja digitaalisen ero. Mm. Seksi on analogista lisääntymistä ja digitaalinen on taas tätä jakaantumalla kopioituminen.
Niin, vapaasti kopioitumista. Mm, niin. Totta. Ja siinähän tulee sitten tämä tekijänoikeusongelma.
Kyllä, esiin. Niin tulee.
Että seksin kautta lisääntymällähän tekijät yleensä tiedetään.
Niin yleensä.
Nykyiset jäljitysmenetelmät mahdollistavat. Mm.
Melko tarkan.
Tarkkoja arvioita siitä, että kuka on tekijä, kuka on isä ja kuka on äiti.
Kyllä se aina isille on suurempi ongelma ollut tietysti, että kun äidellä on se synnytys, niin
se, on totta.
Se takaa sellaisen tietynlaisen niin kuin läheisyyden sen lapsen kanssa, että isän on saattaneet olla jo 90 kuukautta muualla.
Yritin tässä nyt vain kuulla tasa-arvoasian neuvottelukunnan puheenjohtajana lähestyä tätä kysymystä sukupuolineutraalisti.
Sukupuolineutraali synnytys on semmoinen mielenkiintoinen teema, johon palaamme.
Niin.
Tasa-arvon päivänä.
Nainen synnyttää, mies pyörtyy ja kärsii oireet.
Sote-moderni synnytys.
Joo. Niin mutta okei, esityslista. Se on yksi agendan muoto. Ja on tietysti muitakin agendan muotoja. Mm.
Tarkoitan siis konkreettisesti kokouksen esityslistaa.
Niin nimenomaan. Mm. Siis okei, esityslistakin voi olla tietysti jotain muuta kuin konkreettinen kokouksen. Esimerkiksi kansakunnan esityslistalla on tiettyjä asioita, tai median esityslistalla, eli agendalla on tiettyjä asioita.
Kyllä.
Mutta täällä käsikirjoituksessa jostain syystä lukee Raino Ollila Patsas. Mä en ymmärrä, mitä se liittyy nyt tähän. Sun täytyy ehkä selventää tätä yksityiskohtaa meidän omalla agendallamme.
Raino oli vanha opiskelukaverini, joka 80-luvulla vielä liittyi moniin järjestöihin, jotka olivat 70-luvulla eläneet kukkeinta ajanjaksoaan. Ja sitten hän oli... koska sitten useat nämä järjestöt kriisiytyivät, esimerkiksi Teiniliitto kriisiytyivät 80-luvulla, niin
eikö sen kanssa käynytkö
monienkin
niin,
että... lakkauttamiskokousten puheenjohtajana.
No niin, tämä on.
Muistaakseni on... juuri Teiniliiton esimerkiksi.
Se on historiallinen saavutus olla Teiniliiton lakkauttamiskokouksen puheenjohtaja. Mä kyllä...
Ja Teiniliitto taas liittyy tähän asiaan siten, että... Että sehän oli kuuluisa kokoustekniikan avulla vallan käyttämisen foorumi.
Kyllä. Muistan nähneeni sellaisenkin aloitteen jossain kouludemokratiahankkeessa 70-luvulla, että ilmaisutaidon opetukseen otettaisiin kokoustekniikka tärkeänä osa-alueena.
Suulliseksi esitykseksi sitä
kutsuttiin. Koska koettiin, että tavallaan niin kuin moderni ihminen kokoontuu päättämään asioista kokouksissa, jossa on esityslista.
Se oli kyllä profeetallista.
Mutta näissä kokouksissa ajateltiin kyllä varmaankin, että siellä tullaan niin kuin kiintiöittäin. Esimerkiksi sosiaalidemokraatit ja kommunistit ja kokoomuslaiset. Sitten ajateltiin myöskin, että nämä muut poliittiset ryhmät muodostuvat yleisdemokraattisen rintaman, johon kokoomus ei kuulu. Mutta tietysti sikäli ennakoivahan se oli, että kokouksesta tuli niin kuin ihmisen olemassaolon kannalta keskeisimpiä näyttöitä.
Niin kuin ihmisen olemassaolon tapa.
Niin, keskeisin olemassaolon tapa ja olemisen muoto. Mutta sikäli mun mielestä kokoukset on menneet osittain hyvään suuntaan, että niiden esityslistat ovat löyhähköjä.
Niin.
Tai en tiedä, onko se pelkästään hyvä suunta, koska sen takia monet kokoukset taantuvat joutavaksi suunpieksennäksi ilman, että niissä päätetään.
Mä en muuten mitenkään hirveästi ns. Kannata esityslistoja, mutta kyllä mitä tulee ihan tämmöisiin inhimillisiin kokoontumisiin, niin kuin siis niissä niihinhän pätee sääntö, että mitä lyhyempi kokous, sen parempi, eikö niin? Niin esityslista saattaa olla omia jouduttamaan kokouksen kulkua.
No esityslista niin kuin tavallaan rajaa maailmankaikkeudesta jonkun siivun, joka on kyseisen kokouksen agendalla. Mm. Se on se pointti. Ja sitten esityslista on usein sellainen ihana kohta, missä lukee päätösesitys. Sitten voidaan niin kuin esittää perusteet puolesta ja vastaan, niin sen jälkeen kysyä paikalla olevilta ihmisiltä kyllä tai ei. Mm. Ja tietysti siinä vaiheessa, kun tämä kyllä tai ei-kysymys esitetään, niin suurin osa vallasta on käytetty jo. Silloin valta on enää kovin vähän, koska se kysymys, siis valta on sitä, että laittaa sen kysymyksen sinne esityslistalle. Mm. Ja saa ihmiset ottamaan kantaa juuri siihen kysymykseen, juuri siinä muodossa, kun se on kirjattu. Ja esittäjä on tavallaan niin kuin voittanut jo siinä vaiheessa, kun se on siellä listalla.
Kyllä.
Okei, sitten tässä voi tulla myöskin katkeria tappioita jossakin tapauksissa. Että, niin kuin.
Mut kysehän ei ole siitä, että se esittelijä edes välttämättä haluaisi mitään tiettyä päätöstä siitä asiasta, että esittelijän valta nyt ehkä voidaan ymmärtää siis kahdella tavalla, siis sillä tavalla ensinnäkin just, että
huonostippa tunnet kaupunkimme virkamiehiä.
No, ainakin sen ensi alkuun kahdella tavalla. Josta siis ensimmäinen on se, että esittelijällä olisi joku kuuluisa piiloagenda. Mm. Siis, että hän haluaisi niin kuin jotain tiettyä tapahtuvaksi. Ja siksi niin kuin esittelee asian tietyllä tavalla ja sen niin kuin hänen silmissään huonon vaihtoehdon niin esittelee sen ikävässä valossa ja ikään kuin puolittain mahdottomana valita. Mutta sitten on tämä niin kuin laajempi esittelijän valta, joka on vaan sitä, että oletetaan, että hänelle ei ole mitään intressiä varsinaisesti siihen, että päätös kallistuisi mihinkään suuntaan. Mutta se vaan niin kuin, se on se kehys, jossa hän muotoilee sen kysymyksen. Niin päätettiin se miten vaan, niin se vaikuttaa siihen, että millä termeillä siitä asiasta keskustellaan siitä lähtien.
Totta. No siis, joo, tässä on, mä luulen, että tämä on syytä lähestyä rohkeasti empiiristen keissien kautta. Koska mun mielestä nämä molemmat, mä voin kuvitella niin kuin, että molemmat tapaukset on yleisiä ja tunnistettavia ilmiöitä. Eli on olemassa niin kuin agendalle tulevia kysymyksiä, joista esittäjällä on tärkeintä, että se ylipäätään saadaan agendalle. Mm. Ja sitten on olemassa sellaisia kysymyksiä, joissa esittäjällä on tärkeää, että saadaan oikeanlainen päätös. Jos hallitus esittää eduskunnassa jotain, niin silloin halutaan oikeanlainen päätös. Ja se on tietysti eduskunta ryhdikkäästi hallitusrintaman rakoilematta yleensä päättää hallituksen esityksen puolesta.
Ja itse asiassa se on nyt tapaus 3 tai tapaus 2,5, mitä sen nyt ajattelee. Toi kun sä sanoit, että nostetaanko joku ylipäätään agendalle, niin sehän on todellakin hyvin tärkeä seikka, johon on syytä myös palata rikkaan empiirisen aineiston kanssa. Koska siis äsken mä tavallaan viittasin siihen, että on joku asia. Otetaan nyt esimerkiksi aborttikeskustelu Yhdysvalloissa. Niin se nyt on luonteeltaan vähän sellainen asia, että sen voi ymmärtää, että siihen tulee tämmöinen puolesta vastaan asetelma, joskin. Mitä tarkoittaa abortin hyväksyminen sana juridisessa mielessä? Eihän se ole mikään yksi asia siinä mielessä, että missä olosuhteessa sen saa tehdä, kenelle se myöntää, kuka sen saa tehdä, kuinka mikä on sikiön ikä.
Niin kaikenlaista kysymystä niin.
No joka tapauksessa niin Yhdysvalloissa tämä on muotoiltu termein pro-life tai pro-choice.
Molemmat on erittäin huonoja.
Niin. Ja silloin niin kuin, tavallaan tässä on nyt tämä esittelijävalta tässä niin kuin terminologian mielessä. Siis, että tämä esittelijä, joka siis on tässä tapauksessa nimetön, eikä kukaan tietty henkilö, on niin kuin pannut tämän asialistalle sillä tavalla, että tämä abortille, tai siis aborttioikeudelle, kysehän on nyt juridisesta aborttioikeudesta, eikä siitä, että kannatettaisiin jotenkin abstraktisesti abortteja. Mutta että aborttioikeudesta keskusteltaessa, niin Kyse on tosiaan naisen valinnan ja sitten elämän puolustamisen välissä. Tässä on tavallaan jo määritelty se koko kenttä.
Mm. Ja tavallaan, jota ei voi kuin hyljeksiä.
Ei, niin.
Siis mähän olen sekä elämän että valintojen
puolustamisen. Kyllä.
No, minkä takia ne on, niin kuin, miksi just ne on sitten tässä kaksi vastakkaista niin elementtiä?
Joo. Ja sitten voidaan heti just sanoa, että ahaa, joo, sä vastustat valintoja tai sä vastustat elämää.
Niin tässä on muuten, tämä on mielenkiintoinen keissi, siis tämä on epäsymmetrinen vastakkainasettelu, mikä siinä syntyy.
Niin on.
Siis kun ideologialla on ominaista niin kuin nimenomaan symmetrinen vastakkainasettelu. Mutta tässä niin kuin agendalle asettuukin epäsymmetrinen vastakkainasettelu, jossa siis sulta kysytään, että elämä vai valinta. Ja silloin sä voit vastata siihen niin kuin uskottavasti esimerkiksi niin kuin leppäkeihäs. Se on niin kuin samassa suhteessa.
Niin, aivan.
Kumpaakin sana, kun nämä sanat on toisiinsa. Tai sä voit vastata imperialismi.
Aivan. Kyllä. Mutta tosin, kyllähän se on ideologinen tämäkin. Ja se on ideologinen juuri siksi, että se on niin kuin etukäteen petattu se. Ne keskustelun niin kuin parametrit.
No siis tavallaan siinä on kaksi toisiaan leikkaamatonta ideologista niin kenttää, jotka kohtaa. Yhden välillä ei synny keskusteluyhteyttä.
Niin. Paitsi että sitten on syntyvinään, kun ne tuodaan niin kuin samalle kentälle.
Voin vaan kuvitella sitä niin kuin toisiaan kohtaamattoman pajatuksen määrää, mikä studiolamppujen välkkeessä useinkin nähdään Amerikassa aina, kun tämä nousee niin kuin,
se on tietysti
TV-keskusteluohjelmien agendalle.
Ja tietysti niin kuin ensimmäinen tehtävä olisi tässä hajottaa koko nämä termit, joilla tätä keskustelua käydään. Mutta kyllä se esimerkiksi Yhdysvalloissa on niin kuin täysin mahdotonta. Ja tämä pätee moniin.
No, tämä on kolmisinta se, että tämä on vielä niin kuin politiikan suurimpia kysymyksiä.
Kyllä. Ja sitten siinä on vielä sekin, että tämä liittyy niin kuin älymysten asemaan Yhdysvalloissa. Että ei sekään niin kuin kyseenalaista tällaisia.
Ne hyväksyy sen agendan.
Niin, tavallaan hyväksyy
sen. Niin, totta kai. Ja sitten siellä on ehkä joku montanalaisen metsään pakeutunut kryptinen filosofia.
Joka... Ei, kun niin, Santa Cruzin yliopistossa tietysti ollaan eri mieltä, mutta
niin,
that's
joo,
it.
Joo, just näin. Tai joku muu semmoinen niin muusta yhteiskunnasta aidoin eristetty
niin, alue, joku
on suljettu intellektuelle.
Niin, kyllä. Nehän on luostareita nämä Yhdysvaltain niin, yliopistot. Joo. Silloin tietysti saattaa olla aborttitutkija. Siis tällaisia intellektuelleihan siis, tai tutkijoita Amerikan Yhdysvaltojen julkisuudessa esiintyy.
Okei. Okay.
Että siis siellä ei esiinny filosofia, joka pohtii, että miten tämä aborttikysymys voitaisiin niin kuin tai sen keskustelun ehdot voitaisiin dekonstruoida. Niin. Jostain syystä siis näin ei käy.
Mutta... Edes sitä käytännöllistä filosofiaa, joka osaisi pukea tämän kysymyksen muotoon toisaalta ja toisaalta.
Niin, mutta siis aborttia tutkinutta ihmistä kyllä voidaan haastaa.
Okay.
Toisin sanoen erikoisasiantuntijaa.
Miten aborttia tutkinut ihminen kyllä osaa tästä sanoa?
No kyllä, sillä on kuinka paljon niitä tehdään,
niin, kyllä,
mistä syistä, minkä ikäisille.
Joo. Kyllä vain. No tämä on, niin kuin, tämä on malli esimerkki kysymyksestä, jota me emme haluaisi itse asiassa kansalliselle keskusteluagendalle.
Niin. Se on
ehkä vielä parempi malli. Esimerkki on kuolemantuomio.
Niin, kyllä.
Siis kaikki se, mikä meissä on tukevasti ilmassan juontajaa ja ihmistä ylipäätään, vastustaa kuolemantuomiota.
Niin.
Ja sen takia niin kun emme haluaisi, että kuolemantuomio olisi se kysymys, joka jakaisi tämän kansakunnan kahtia puolesta ja vastaan.
Joo, koska siis heti kun se nousee agendalle, niin tavallaan peli on jo menetetty meidän kannalta.
Kyllä.
Siis.
Siinä vaiheessa niin kun, syntyy kuitenkin joku, niin kun ainakin median näkökulmasta legitiiminä pidetty tapa puolustaa kuolemantuomioita.
Niin ja sen lisäksi se arkipäiväistyy. Siitä tulee niin kun poliittista ilmaa, johon on niin kuin luontevaa olkapäitään kohottamatta sanoa joku kanta.
No siis tämä legitimittää vaan synty tarkoittaa nimenomaan, niin, että sä voit olla niin kuin tavallaan täyspäisen kansalaisen arvovaltaa nauttiva taho, joka vaatii niin kuin kuolemantuomioita takaisin.
Niin, ja sitten niin kuin ollaan vaan, että ahaa, hänellä sattuu tähän kysymykseen, josta kaikki vilkkaasti keskustelevat, tai josta siis niin kuin tavallaan koko ajan keskustellaan, vaikka niin keskusteltaisikaan, niin hänellä sattuu olemaan tuo kanta B.
Kyllä.
Et, mutta se, niinhän se menee. Sehän on 49-51. Ja tämähän on nyt se tilanne, jota ei ole syytä haluta silloin, jos ja kun vastustaa kuolemantuomiota. No.
Ja siis kuinka naurettavan pienestä niin kuin systeemistä media on valmis tekemään kuitenkin sen niin kuin toisen niin legitiimin vaihtoehdon. Mun mielestä viikonloppuna oli erittäin hyvä esimerkki tästä, niin kuin Hetero Pride, missä oli niin kuin 20 natsia eduskuntatalon portailla. Ja niille kuitenkin niin kuin nyt liite kirjoitti, sitten oltiin telkkarissa, koko iltapäivä lehdistö oli hälytystilassa koko viikonlopun, sitten analysoitiin vasta mielenosoitusta ja kaikkea tällaista, ja siis niin kuin yhtäkkiä, ja kuitenkin tyypit on jotain niin kuin natsitervehdyksiä tekeviä hulluja, jotka niin kuin puolustaa niin kuin järjetöntä ajatusta. Ja esittää päättömyyksiä, kuten se, että ikään kuin jonkun pitäisi hävetä sitä, että on hetero.
Niin, siis tässä on kyllä tyyppiesimerkki asiasta, joka olisi pitänyt sivuuttaa kyllä olankohautuksella. Ja nimenomaan median olkapäistä on nyt tässä kysymys.
Niin, mutta siis oikeasti niin kuin siis nämä niin kuin 20 idioottia tai mitä ikinä ovatkaan, niin siis ne sai niin kuin sellaisen näkyvyyden, että ikään kuin siellä olisi ollut puolet kansasta paikalla. He olivat nyt toinen puoli kansaa.
Joo. Sitten kohta syntyy semmoinen keskustelu, että oletko homo puolella tässä asiassa vai hetero puolella, mistä ei ole koskaan ollut kysymys.
Kannatatko homosaatiota?
Ei, vastustan. Ei, kun kannatan. Kannatan sittenkin.
Joo, kyllä. Niin, joo.
No, nämä on kyllä just näitä niin kuin kaikkein absurdeimpia ja järjettömimpiä
keskusteluja. Oletko heteroiden puolella vai vastaan?
Niin, juuri näin. Täysin absurdia.
Joo. Mutta siis tällaisia saattaa syntyä, ja nimenomaan siis niin kuin kiitos Valppaan lehdistä, joka harjoittaa kriittistä journalismia.
Joo, ja se ei todellakaan auta mitään, että vaikka siis toimittaja tai lehdistö jotenkin niin kuin pilkkaisi tai ironisoisi tai kritisoisi tai tuomitsisi tai mitä muuta tahansa tällaista. Ja se ei auta mitään, eikä myöskään asiallinen raportointi auta mitään. Se olisi pitänyt tuomita vaan niin kuin uutiskynnyksen alittavaksi tapahtumaksi.
Kyllä,
mutta tähän liittyen, niin mä kerran julkisesti, kyllä meidän täytyy nyt siirtää tämä sinänsä tähdellinen huomautus.
Sä heittäsit tässä nyt tällaisen koukun, onko sä sorinahan meitä opetti joskus, että pitää näitä koukkuja esittää. Voisit esittää sellaisen koukun, joka pitää kuulijat nyt vangittuina vastaanottimien äärelle tämän viisinkin ylitse.
Se liittyy tämän äskeisen kuolemantuomiokannan julkiseen esittämiseen ja sen siitä seuraaviin paradokseihin. Wow, mikä koukku.
No niin, tästä lähtee.
Anne Brun. Tuntuu, kun tästä puuttuisi yksi N ja yksi U tästä hänen nimestään, mutta ehkä minä olen vain liian suomenruotsalainen ymmärtääkseni tätä. Ja hän puhuu ilmiöstä tai tapahtumasta, jossa esityslista on hyvinkin tärkeä round table conference.
There's a round table conference going on right there in my living room. I've been caught behind the door for so long, I don't even know who's coming in. All I can hear are these mysterious words I'm feeling delirious. I gotta get out of here. There's a round table conference going on right there in my living room. I've been caught behind the door for so long, I don't even know who's coming in. There are streams of people passing through my door, I can't count them anymore. I don't understand where they're going or where they've been. I don't even know why I let them in. All I can hear are these mysterious words.
Taloista yli 90% lämmitetään kaukolämmöllä. Tämä on Radio Helsinki.
Expert Expo tänä viikonloppuna Helsingin messukeskuksessa. Suomen suurimmilla korintekniikan myyntimessuilla hurjia tarjouksia. Ja paljon mahtavaa ohjelmaa koko perheelle. Mukana Jukka Poika, Karim Chet Yskovits ja Isa Keliot. Sisäänpääsy ja parkki ovat ilmaiset. Tervetuloa. Tsekkaa expert.fi/expo.
Tämä on Radio Helsinki.
Piupali paupali. Jatkan taas tätä sarjaa, jota olen tässä jo harrastanut koko iltapäivän. Ja toivotan Jukka Relanderin taas tervetulleeksi tähän lähetykseen. Kun käväisit kuitenkin tuolla studion ulkopuolella.
Niin, no, käväisin tuolla huolehtimassa erinäisistä asioista ja piipahdin myöskin internetissä vain havaitakseni, että Tuomas Embuske on kommentoinut ohjelmaamme Twitterissä seuraavaan tapaan. Jos olisin dekkarikirjailija, laittaisin syylliseksi hovimestarin, koska kukaan ei kuitenkaan epäilisi häntä.
Niin.
Tämä on ihan hyvä.
Mutta siinä on se lähtökohta. Ongelma, että siis että hovimestari on syyllinen on ikään kuin sanonnan tasolla. Juuri tämä oletus. Ja sitten se, että hovimestari ei koskaan käytännössä ole syyllinen. Niin se ei välttämättä se dialektiikka mene ihan noin. Kuitenkaan. Kuin Embuske sanoo.
Niin. Mutta toisaalta minusta mietin, että voiko hovimestari olla syyllinen?
No siihen on muita, itse asiassa muita tärkeämpiä syitä. Paitsi että kaikki pitäisivät loppuratkaisua pettymyksenä juuri siksi, että tämä sanonta on kuitenkin olemassa. Mutta siis siinä on muita syitä. Siis, jos ajatellaan klassisia kultakauden dekkareita, niin niissä syyllisen tulee olla samaa yhteiskuntaluokkaa, eli yläluokkaa kuin muiden partisipanttien. Se, että palvelijat ja muut tällaiset eivät koskaan olleet varsinaisesti syyllisiä, vaan he puhuivat kokni-englantia poliisikuulusteluissa ja kenties saattavat paljastaa jonkun yksityiskohdan murhan tutkintaan liittyen. Mutta he eivät ikään kuin olleet syyllisyyden arvoisia.
Mutta eihän hovimestari tietenkään puhu kokni-englantia. Että se on...
Ei, mutta siis kuitenkin kuuluu palvelusväkeen.
Niin. Mutta siis sanotaan, että se, että hovimestari olisi syyllinen, niin se olisi tavallaan niin kuin järjestyksen tasolla tapahtuva muutos. Mm. Että siinä jotenkin niin kuin se merkitsisi yhteisön organisoitumista uudestaan. Ja sehän ei ole dekkarin tavoite. Ei. Että dekkarin tavoite on se, että tapahtuu murha, joka on niin kuin ikään kuin klassisen dekkarin nimenomaan. Mm. Joka on niin kuin tavallaan epäjärjestys, joka pitää rajata
ja sen jälkeen kirurgin veitsillä leikata pois tästä yhteisöstä niin, että yhteisö palaa juuri sellaiseksi kuin mikä se on ollutkin. Sen sijaan, että jos niin kuin yhteiskuntaluokat tässä sekoittuisivat tässä prosessissa, niin silloinhan siis yhteisön järjestyksessä tapahtuisi joku muutos.
Siinä syntyy jo sellaisia virtauksia.
Niin. Että siis se, että niin kuin hovimestari on syyllinen, hyvä Tuomas Enbuske, se on niin kuin filosofisesti mahdotonta.
Mistäkään tämä sanonta on alun perin peräisin?
Mä en tiedä, onko hovimestari koskaan ollut syyllinen. Tässä olisi niin kuin, literally myth-busting paikka.
Tässä on varmaan oma chattipalsta netissä.
Tässä olisikin muuten hyvä, hyvä uusi Mythbusters-ohjelmakonsepti, nimenomaan filosofian ja kirjallisuuden myytit. Niiden puhkaiseminen tiukan argumentaation keinoin. Lähdekirjallisuuteen huolellisesti perehtyen.
Me ei tarvitsisi mennä Nevadan autiomaahan räjäyttelemään mitään.
Niin, ei.
Voisi pysyä turvallisesti mikrofonina.
Vaikka todettakoon, että sekin on hyvin vaikuttavaa. Että tapa, jolla mennään Nevadan autiomaahan ja todella selvitetään.
Olen kyllästynyt myytin murtajiin.
No joo, kun siinä on siis, kun ensimmäiset 1000 myyttiä on käyty läpi, niin siinä on niin kuin ilmeisimmät ehkä. Että siellä joudutaan hyväksymään myyteiksi aika niin kuin sellaisia harvojen kuulemia oletuksia.
Kyllähän joitain sanalaskuja he ovat murtaneet tai vahvistaneet. Esimerkiksi vierivä kivi ei sammaloidu.
Mutta se mikä niinku Mythbusters, siis on...
Se pitääpä siis paikkansa.
Se on totta. Joo, se on totta. Se ei sammaloidu. Mä tiedän, he ovat tutkineet sen kuukausia kestävän empiiriä siellä kokeilla. Ja se on hyvin vaikuttavaa. Kiistatta vaikuttavaa. Mutta se mistä mä en pidä oikeastaan, vaikka kun siinä on nykyään kaksi tiimiä. Siinä on nämä kaksi vanhaa jätkää. Ja sitten siellä on tämä toinen tiimi. Niin mun mielestä se toisen tiimin ilmoituminen, vaikka ne on hirveän sympaattisia tyyppejä, pidän niistä kaikista, mä voisin katsoa heitä mielellään, jos heillä olisi oma ohjelmansa. Mutta siinä on jotain äärimmäisen sovinnaista. Siinä on jotain sellaista, että ne suhtautuu toisiinsa niin kuin jotenkin niin kuin ikään kuin mielistelee. Siitä puuttuu sellainen niin kuin dialektinen dynamiikka näiden kahden hahmon väliltä. Toisin kuin niin nämä kaksi vanhaa jätkää, jotka niin kuin tekee toiselleen källejä koko ajan ja heittää toisestaan herjaa ja kaikkea tämmöinen. Siinä on niin kuin mahtava dynamiikka, joka kannattelee sitä ohjelmaa. Se, että mikä se myytti nyt sitten on ehkä se kuitenkin sivuasia.
Kakkosryhmä on lievästi teennäinen.
Kakkosryhmä ei toimi. Se on vähän sama kuin tukevasti ilmassassa olisi joka toinen keskusteluosio, jossa olisi niin kuin keskenään niin kuin toisiaan komppaava, vähän hihittelevä tiimi asioiden kimpussa.
Joka eroaisi meidän kaksikostamme suurestikin.
Ehkä se, että niitä olisi kolme.
No niin.
Niin. No kyllä me nyt sentään välillä vähän jäynäilläänkin toisilleen. Joo.
Niin. Tämä nyt ei... kuin mielipiteiden.
No nyt palaamme sitten tähän koukun äärelle, eli kauan, jo ennakkoon lupautuun ja kauan odotettuun kuolemantuomio näkemykseen. Tuomas Nevalina, ole hyvä.
Niin, itse kuolemantuomio näkemys ja sen toive siitä, että se ei nousi se kansalliselle keskusteluagendalle, tuli jo tässä esiin. Tämä itse juttu oli se, että mä kerran esitin just tämän pointin jossakin lehdessä. Ja sitten sain hyvin vihaisia reaktioita. Vihaiset reaktiot tulivat sekä kuolemantuomion vastustajilta että kannattajilta. Kannattajat olivat sitä mieltä, että kyllä tästä asiasta voi keskustella järkevästi ja kuolemantuomiota vastaan on niin kuin moraalifilosofisia ja juridisia ja sosiaaliteknologisia argumentteja, jotka voidaan esittää ja jotka kumoavat kuolemantuomion kannattajien kannat. Ei tässä mitään pelättävää ole. Ja sitten taas kuolemantuomion kuolemantuomion kannattajat taas sanovat mulle, että helvetin fasisti, että yrität estää vapaata keskustelua.
Niin.
Kysehän nyt ei tietenkään ollut siitä, että minä yrittäisin estää mitään keskustelua, että minä en vain halua kannustaa sen syntymistä. Niin. Siihen minulla on kai täysin oikeus ja vapaus.
Ja kyllähän se tilanne taitaa edelleen olla se, että kun kansalliselle agendalle otetaan keskustelukysymyksiä, niin ne eivät kulje tämän studion kautta, jossa me olisimme nimenomaan asemassa, jossa voisimme lyödä, hyväksyä tai hylätä leiman kansallisella agendalla päätyvän asian kylkeen. Esimerkiksi näin olisi ehkä kannattanut menetellä viikonloppuna, kun kansallisella agendalla purskahti keskustelukysymys heteropraidista. olisi kannattanut ehkä nimenomaan tämän studion kautta käydä hyväksyttämässä teema ennen kuin painetaan lehteen. Ja vastaus olisi ollut kyllä taattu. Tästä ei ole syytä käydä kansallista keskustelua. Ja kuolemantuomio on toinen mistä. Koska siinä vaiheessa, niin kuin sä sanoit justiin, siinä vaiheessa kun se normalisoidaan, keskustelukysymyksestä, josta voi esittää argumentteja puolesta tai vastaan, niin siinä vaiheessa peli on hävitty.
Niin.
Koska se juttu on se, että jos se niin kuin, mun mielestä on niin kuin kategorinen ei. Niin, ei, ei missään olosuhteessa voida niin kuin lähteä siitä, että yhteiskunta alkaa tappaa.
Ja jos nyt niin kuin hekeksi alkaa hylkää tämän niin kuin partisaanisen näkökulman, siis sen, että vastustaa kuolemantuomiota, tarkastelee vaan, että mitä silloin tapahtuu, kun se normalisoituu. No se on joka tapauksessa aivan eri tilanne kuin se, että niin kuin koko kuolemantuomion ajatusta ikään kuin eetoksellisesti kavahdetaan kansakunnassa. Niin on aivan eri asia sitten se, että meillä on 49-51 Gallup, jossa tässä asiassa keskustellaan, ja kaikki täysivaltaiset kansalaiset ovat mitä mieltä sattuvat olemaan tästä. Ja
siinä vaiheessa niin kuin joku hallituskoalitio saattaisi Gallup-tulosta vastaan niin ajaa sen kuitenkin niin kuin niukalla enemmistöllä läpi.
Ja kyllähän se tietysti kestää pitkään ennen kuin se on 49-51, mutta siis se, ajatellaan semmoista ilmiötä kuin natsismi vaihteeksi, tai erityisesti tämä natsien suhde juutalaisiin, millä tavalla se niin kuin tuli osaksi arkipäivää. Se on musta yksi olennaisempia kysymyksiä just tuossa natsismin niin kuin varhaishistoriassa tai sen valtaan nousun varhaishistoriassa. Eli siis se, että kyse ei suinkaan ollut siitä, että vaikka antisemitismi oli tietysti silloin Euroopassa hirveän paljon yleisempää, paljon laajempi ilmiö kuin natsismi. Silti tuommoinen Saksan liberaali keskiluokka nyt mitenkään ollut vaahtosuisen antisemitististä. No siis tällaiset henkilöt kuitenkin niin kuin puoli vuotta viime vuosi natsien valtaantulon jälkeen niin kehotti lapsiaan, että älä nyt kuitenkaan leikisi sen juutalaisen naapurin kanssa. Että ihan vaan siksi, että siitä voi koitua hankaluuksia.
Jos Daniel pyytää ulos, niin älä lähde.
Niin. Ihan vaan siksi. Danielhän on kiva kaveri.
Niin. Eikä meillä ole mitään, Daniel. Niin, ei vastaa. Niin, se nyt olisi vähän.
Ja sitten vähitellen se alkaa niin kuin ruumiillistua niihin juutalaisiin sillä tavalla, että aina kun se näkee kadulle, niin ensimmäinen assosiaatio on se, että he means trouble.
Kyllä. Joo.
Ja mä nyt ihan varmuuden vuoksi vaihdan kaistaa. Ja vähitellen se alkaa henkilöityä yhä enemmän niin, että ne todella alkaa näyttää sellaisilta, jotka kantaa niin kuin ongelmia ja pahuutta mukanaan.
No mä luulisin, että Suomessa on osa kansasta mennyt niin kuin pakolaiskeskustelussa tämän tyyppiseen retkuun. Kyllä mä muistan, kun mä olin 90-luvun aivan alussa Yhdysvalloissa ja kesäleiriohjaajana. Ja koin mielessäni moraalista ylemmyyttä siitä, että meillä ei sentään ole rasismia niin kuin näillä täällä Yhdysvalloissa. Ja kuinka sitten kävikään. Ja nimenomaan mä voisin kuvitella, että maahanmuuttajakriitikon mielessä vastaan kävelevä väärävärinen ihminen on kantaa jotain tällaisia ominaisuuksia. Siellä on erilaista troublea ja kiteytyy tyyppiseen hahmoa.
Joo, mutta tässä tapauksessa se oli niin kuin tosiaan, kun se lainsäädäntö oli poikkeuksellisen yksiselitteinen ja vahva, ja häkellyttävän nopeasti se saatiin.
No,
tästä on aika vavahduttavia silminnäkijäkuvauksia. Ulkomaiset journalistit kirjoittaneet muun muassa tästä, että kun on viettäneet aikansa siellä juuri 33-34. Joo.
Siinä on sitten sekin tietysti, että kyllähän niin kuin taas on Saksan liberaalin keskiluokan hyveisiin 30-luvulla kuuluu myöskin lainkuuliaisuus. Siellä on niin kuin, ja sehän nyt oli kolmannen valtakunnan hämmästyttävimpiä piirteitä, että kaikki tehtiin prikulleen lainsäädännön mukaan. Okei, siellä on aika paljon poikkeuslakeja joukossa, mutta poikkeuslaitkin oli säädetty niin kuin poikkeuslait säädetään.
Niin, no se on se poikkeuslain itsensä paradoksi, joka on se, että laki itse antaa oikeuden itsensä kumoamiseen.
Niin, kyllä,
ja no. Tätähän natsit käytti Weimarin tasavallan poikkeuslakiartiklaa.
Joo.
Ikinä muista, oliko se 14 vai 28, mutta joka tapauksessa.
Weimarin tasavallan poikkeuslakiartiklan muuten hyvin tuntevana yksityiskohta jäänyt epäselväksi.
Joo.
Niin. Nyt alkaa taas olla aika kovin.
Jaha. Mä niin. Kääk. Delany et Bonnie with Eric Clapton. Ja tämä sopii tämän meidän kuolemantuomio-keskustelun I Don't Want to Discuss It. Ihanaa, leijonat, ihanaa. Tämä oli ehkä sarjan vavahduttavin alkutervehdystuote tähän mennessä. Me jatkamme täällä oikeasti ilmassa Radio Helsingissä Jukka Renander ja Tuomas Nevalinna aiheesta Agenda.
Kyllä, mutta täällä on myöskin kansa osallistunut keskusteluun.
Vai niin?
Annetko kansan sanoa nyt sanottomansa?
Kyllä. Mehän olemme tässä jo esitelleet tämän, panneet esille tämän aiheen, että he voivat jälkikäteen sitten rimpuloida tässä asettamassamme kehyksessä.
Nimenomaan, ja työjärjestyspuheenvuorojahan ei oteta huomioon. Minä vaan totean, että jahas, taas kun siellä studiossa on joku kröhimässä ja tuhisemassa, eipä siinä höpötelkää vaan, tämän tahtiin on mukava nukahtaa virkistäville päiväunille, suosittelen muillekin. No niin, kiitos nyt tästäkin, että vaivauduit meitä lähestymään tällä viestillä. RV-kuski toteaa, että Helsingin joukkoliikenteen liikennevaloetuudet, siis mitkä? Varsinkin Hämeentie ja Sörkön ja Hakeksen välillä on tältä osin oikein huima. Mä en tiedä, puhuttiinko me liikennevaloetuuksista.
En muista ainakaan itse puuttuneen mitään sinänsä tärkeään aiheeseen.
Niin, no ei mullakaan nyt ehkä aivan kielen ylimpänä päällä ole. Ahtisaari, joka on muista vanhemmiten käynyt happamaksi, toteaa, että onpa todella paska ohjelma.
No, se onkaan alamäkeä sitten Nobelin
on,
maran elämässä.
No. Luulisin, että nyt voisi ihan niin kuin, ottaa rennosti ja nauttia elämästä, mutta no, ei. Hapanta palautetta tulee. Mitäs me pihlajan marjat? DR toteaa, että Agerehan on toki myös sama kuin Ruotsin Ookka. Se muuta voisi olla.
Kyllä, varmasti, joo.
Kyllä tässä oli muista niin kuin aika hieno etymologinen johdos. Ja mennään, kuten ehkä ohjelman paatuneet ystävät tietävät, me arvostamme hyviä etymologisia johdoksia. Että kiitos siitä.
Tässä koukattiin niin kuin komeasti alku-Indo-Euroopan kautta tähän.
Tuomas, täällä on sinulla.
Vai niin?
Kysymys. Selventäkää muukalle tuo kuulinko laukauksen.
Niinkas. Tämä liittyy vanhaan sotaveteraanivitsiin, joka on siis se, että kun sotaveteraani muisteli aina sotaa läheistensä suureksi rasituksiksi, mutta sitten kaipasi ikään kuin jonkinlaista yllykettä tai veruketta. Tämähän hän koputti tänne pöydän alaosaan näin. Sitten sanoi, kuulinko laukauksen? Siitä tuli mieleen, että...
Niin. Kyllä, mutta nyt kun tämä sotaveteraanit eivät enää ehkä muista sotaa, tai on aika paljon muistisairaita sotaveteraaneja, niin
osa ei muista enää mitään,
niin,
ehkä suurin osa.
Kyllä, tämä tämmöinen niin kuin vanhojen muistelun viitta on asetettu seuraavan sukupolven kannettavaksi.
Kyllä.
Relativisti Reiska lähestyy meitä ja toteaa, että agenda on aina jotain negatiivista. Dogmeja, joita yritetään ujuttaa muiden mieliin enemmän tai vähemmän salaisesti. Itsellä ei voi olla agendaa, se on aina muilla. Samalla tavalla muiden puhe on aina propagandaa, oma puhe tervettä järkeä. Tuossakin on perää.
Niin, tässä nyt tarkoitetaan agendalla tällaista niin kuin henkilökohtaista. Ehkä vähän jotain sellaista,
poliittista ideologiaa.
Niin, piiloagendaa. Niin, Me oikeastaan puhuttiin just nimenomaan agendasta tämmöisenä aika siinä mielessä julkisena
asiana. No mä sanoisin,
asiana,
että tämä itse asiassa on aika tärkeä kommentti, joka tuo agendasta sellaisen puolen, joka meille ehkä niin kuin käsikirjoituksena on sellaisenaan piirtynyt, mutta se niin kuin tuo lisävaloa siihen, että mikä se agenda on. Koska tämä tämmöinen niin kuin tavallaan ideologisoitunut piiloagenda, tai mistä tässä nyt on kysymys, niin sehän on niin kuin tavallaan ominaispiirre sille kaikille agendoille.
Niin voisi sanoa, että agenda on aina itsessään jo piiloagenda.
Niin. Sitten Hyttönen täällä jatkaa, että... Tai avaa, että viime viikolla tuli Radio Helsingin kyselytunti, jossa vieraalta kovasti kysyttiin, jatkaako tukevasti ilmassa Radio Helsingin uudistumisen jälkeen. Siellä aika lailla heitettiin pallo teille, arvon sedät. Sanokaa nyt hitto viekö niille, että haluatte jatkaa. Kyllä, me ollaan alustavasti sanottu, että olemme valmiita jatkamaan radio-ohjelma, joka on meille itsellemme kuitenkin Ylen rakas.
Nimenomaan Ylen rakas. Joo, kyllä mä oon valmis jatkamaan, että se on sitten kiinni.
Niin. Heitetään nyt palloa sitten niin, vähän takaisin. Takaisin. Keitä ne vieraat sitten ikinä olivatkaan studiossa. Joo. Kiitos tästä pallosta palautamisen. Kosti Kansalainen taas. Muistaakseni ei pitkään aikaa ollutkaan täällä Kosti Kansalainen kyselemässä, mutta vanha kyllä nimimerkki. Suomessa kantaa Päivi Pärä Räsänen. Mä en tiedä, mikähän se kanta on ollut kello 13.37 keskustelumme esineenä, mutta voisin kuvitella, että sieltä niin kun, sieltäkin suunnalta yritetään tuoda keskusteluja tai kysymyksiä kansalliselle agendalle. Varmaan tämä abortti, tämä saattaa olla aborttikanta, jota yritetään sieltä käsin hivuttaa kansalliselle agendalle. Dagens Agenda taas lähestyy meitä ja toteaa, että mitä asioita uskaltaa nostaa agendalle.
Niin. Se onkin hyvä kysymys. Tavallaan sitä...
Slomo huomauttaa teille, että päivän tavallaan kiintienne on sinänsä jo käytetty.
Tavallaan kyllä.
Kyllä.
Joo, tämä on helmasynti. Kiitos huomautuksesta. Touché!
Siitähän muuten joutui ohjelmamme alkuaikoina tarjoamaan tuopin kanssakeskustelijalle, jos käytti tavallaan sanaa.
Vai oliko se kuitenkin niin, että jos käytti, aloitti repliikkinsä sanalla niin?
Kyllä, mutta tavallaan sanasta oli toinen sanktio. Mm-hmm. Ja kolmas sanktio oli siitä, että pyytää keskustelun päätteeksi toista vetämään lankoja yhteen.
Niin. Sitten niin. Sitten ainoastaan alkoholisoitumiskierteen estämissyistä joudumme luopumaan tästä.
Koska tulkintamme luonnollisesti oli se, että jos toinen jää velkaa tuopin, niin sitä ei kuitata sillä, että toinen jää velkaa tuopin, vaan ne molemmat on nautittava. Mm. Tietenkin. Tuolta jäi kyllä kesken, että tässä joku juttu.
Minulta.
Niin.
Ei niin. Tavallaan jäi, niin, mutta tavallaan ei se mitään. Jäi. Mm.
No, vedän nyt sitten langan päitä yhteen vielä.
Sitten myöhemmin.
Logos taas lähestyy meitä ja toteaa, että 50 000 nimen kansalaisaloitetta eduskunta ei halua agendalleen.
Mm.
Se on totta, joo, mutta siinä on tietysti kyllä mun mielestä se on niin kuin hyvä, että sinne on salin asti päätynyt turkistarhaa aloite. Ja toivottavasti niin kuin tämä homolaki, tai homoliitto, mikä se on, parisuhdelaki, mikä ikinä onko se lopullinen muoto, niin päätyy ison saliin. Ja tällä hetkellä näyttää siltä, että se saattaisi sinne jopa päätyä. Mutta siinä on tietysti niin kuin ei aina haluta niitä. Kahdesta syystä. Yksi on se, että voidaan kuvitella kansalaisaloite, joka saa 50 000 allekirjoitusta, mutta joka edustaa hyvin pienen porukan näkemystä. 50 000 nimeä on kuitenkin vaan vastaa 8 kansanedustajan äänimäärää. Jos ajatellaan koko ajan oikeutettujen määrästä, eli myös nukkuvat huomioida, niin se on 5 kansanedustajan äänimäärä. Se on aika pieni osa siitä 200. Mutta sitten on tietysti sellaisia kysymyksiä, joita olisi niinku kivempi olla päättämättä. Ja se voi olla esimerkiksi, että tämä parisuhdelaki kysymys on sellainen, että se on monille olisi kivempaa vaan olla päättämättä siitä. Ja sellaiset ihmiset, joiden äänestäjäkunta on esimerkiksi hyvin jakautunut tässä kysymyksessä, tai jotka itse ovat niin kuin kahden vaiheella. Mm.
Tässähän on sitten se, että yksittäiset kysymykset ovat tärkeitä. Me ollaan puhuttu kuolemantuomista ja muuta sellaista. Agendalle nousevat.
No minä tänään halusin, että eduskunta käsittelee kansalaisaloitteena sisään tulevaa kuolemantuomia.
Niin, aivan.
Ehdotusta, niin kuin.
Sehän todettiin jo. Mutta tarkoitin vain sitä, että tässä agenda-asiassa on sitten niin kuin laajempikin puolensa, joka ei ole vaan se, että siellä ovat tai sieltä puuttuvat jotkut yksittäiset asiakysymykset, vaan myöskin se, että millä tavalla se on rakentunut kuin laajemmin. Ajatellaan nyt vaikka talouspoliittista keskustelua, niin sen ongelma ei ole se, että sieltä puuttuu jokin yksittäinen kanta, joka mahtuu siihen kehykseen, vaan ongelma on itse siinä kehyksessä, jossa kaikki tavallaan otetaan annettuna. otetaan annettuna se, että työllistäminen ja hyvinvointivaltion säilyttäminen on ensinnäkin retorisesti kyseenalaistamaton perusta, ja sitten suuret yritykset työllistävät enemmän ja on turvattava työllistyminen, toisen on tuettava yrityksiä. Kaikki tällaiset ketjut, joihin esimerkiksi niin kuin sosiaalidemokraatilla ei nykytilassaan ole enää minkäänlaista periaatteellista huomautettavaa. Mm. Niin ei tässä ole kysymys siitä, että sieltä puuttuu joku yksittäinen talouspoliittinen kannanotto, vaan ikään kuin kyllä tätä pitäisi voida niin kuin periaatteessa lähestyä paljon laajemmin tätä koko talousasiaa. Että onko aina niin kuin palkkatyön itsestäänselvyydestä lähtien, niin sitä pitäisi voida kyseenalaistaa. Tuli vain tästä mieleen, tästä, että mitä, kun aivan oikein kuulijat kiinnittävät huomiota näihin yksittäisiin kysymyksiin, joista mekin laajalti täällä puhuttiin.
Käytännön poliittisessa keskustelussahan asiat menee sillä tavalla, että siellä keskustellaan niin kuin sellaisista asioista, jotka ovat päätyneet agendalle jo aikoja sitten. Mm. Sitten keskustellaan niin kuin tavallaan pienistä siirroista näiden agendalle päätyneiden asioiden välillä. Ja sitten käydään aika vähän julkista poliittista keskustelua, että mitä sillä agendalle pitäisi ottaa ylipäätään.
Niin, tai miten se pitäisi ikään kuin rakentaa, koska se on jo teoreettista työtä oikeastaan. Tai se on jo politiikan ajattelemista, se ei ole vaan politiikan tekemistä tai siirtojen pohdintaa.
Niin. Joo, no se, että tavallaan siinä mielessä, niin kun ajatellaan sosialismia yhteiskuntajärjestelmänä, yhteiskuntateoriana, se asetti niin kuin valtavan haasteen olemassaolollaan. Ja nimenomaan muutti asioita, jotka voivat tulla agendalle.
Se oli ehkä sen suurin vaikutus
kyllä
lännessä, ja tietysti sitä kautta se vaikutti myös todellisiin oloihin.
Sosialismi vaikutti lännessä positiivisesti ja idässä negatiivisesti.
Joo. Niin, onko siellä vielä?
Kyllä tässä taisi olla. Hei, pro-life toteaa vielä, että pro-viaton ja moraalisesti neutraali potentiaalinen ihmiselämä. No, tästä olemme varmasti kaikki samaa mieltä. Moraalisesti neutraali potentiaalinen ihmiselämä. Tässähän on jo...
Tämä sisältää pienen sardonisen piikin meidän kielenkäyttötapojamme kohtaan varmasti myöskin.
Se voi olla. Mä en huomannut sitä. Mä ajattelin, että tässähän on jo vaalilause valmiina.
Todettakoon vielä muuten tästä homo- ja aborttikeskustelusta, että se miksi ne on niin tärkeitä kysymyksiä, siis niiden vastustajille nyt lähinnä, on se, että niissä on kysymys niin kuin seksuaalisuudesta ensinnäkin molemmissa. Ja se on musta se ydin siinä, niin se on kysymys seksuaalisuuden ja lisääntymisen välisestä suhteesta. Eli että mikä status annetaan sellaiselle seksille, jota harrastetaan ikään kuin pelkästään nautinnon vuoksi. Niin. Tämähän on siis niin kuin ehkäisyseksi ja homoseksi on sellaisia, jotka eivät tähtää lisääntymiseen.
Saataan kristillisdemokraattien kumma piirre tehdä niin kuin nimenomaan tätä alapään politiikkaa.
Kyllä.
Ajatella politiikkaa alapäällä.
Niin, ja siinä nimenomaan kannatetaan siis sellaista suhdetta seksiin, jossa ikään kuin eläinten tapaan niin palautetaan tämä koko asia lisääntymisen palvelukseen. Sehän on juuri sitä animaalista parittelua.
Niin.
Eli just tämä katolinen, konservatiivinen moralismi on aina puolustanut eläimellistä parittelua inhimillistä seksuaalisuutta vastaan.
Tosin viime aikoina tihkuneiden tietojen mukaan paavi itse olisi tekemässä pesäeroa tähän vanhaan katoliseen
niinkö
ajatteluun. Tuossa livautti joku haastattelulausuna, jossa vähän totesi, että kirkko voisi kyllä oikeasti vähän miettiä uudestaan näitä abortti- ja kondomikantoja. Tämmöinen lipsahdus pääsi haastattelussa.
No niin. Kyllä ne paavitkin sieltä vähitellen heräävät. Ne
sano sitten kardinaaloissa, että mie siinä vähän lävväytin.
Tuo nyt oli sellainen heitto. Olenhan vain 2000-vuotisen katolisen kirkon supranaturaalisakraali henkilölle. Nimenomaan suora kuuma yhteys taivaaseen.
Jumala sijainen maan päällä ja miljardin ihmisen henkinen johtaja. Mielivaltin.
No, Hän on siis urhollinen kapteeni ja niin on myös seuraava yhtye. Ja he peräänkuuluttavat sellaista kokousta, jota harvoin nähdään. Assembly of the Unrepresented. Ugh, toteaa vanha intiaani tervehdys. Sarjakuvien tarjoaman lähdeaineiston mukaan olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä aiheen agenda. Jukka Relander ja Tuomas Nevalina keskustelemassa. Niin, mitäs on seuraavaksi agendalla?
Tässä on tämmöinen pieni sivupolku, mutta olennainen seikka. Mikko Saari on lähestynyt meitä Twitteritse ja toteaa, että Mary Roberts Reinhardtin The Door-dekkarissa 1930 huvimestarin murhaaja. Että tämmöinen on kuitenkin paljastunut.
En olekaan lukenut tuota teosta. Olen kyllä lukenut Rikos Kaprilla, muistaakseni Mary Roberts Reinhardtin tuotantoa sekin. Tämän on vuodelta 30, niinkö?
Joo, kyllä.
Se selittää sikäli paljon, että tämä kultakauden dekkari oli tosiaan niin kuin muotoutumisensa prosessissa silloin.
Mikä on tämä varsinainen kultakausi?
No, se on brittiläinen, ehkä 30-luvulla huipentunut niin kuin dekkarigenre, siis Agatha Christien osasto, jossa...
Nyt se oli nimenomaan 30-lukua.
Joo, kyllä siis oli, Agathana aloitti itse jo 20-luvulla, mutta se on sikäli niin kuin suhteellisen virallinen käsite. Että se silloin 30-luvulla perustettiin jo tämmöinen dekkariseura, joka sitten myöskin julisti nämä säännöt. Että okay. Se oli vähän niin kuin Ranskan akatemia.
Niin, siellä on sääntö. Siellä oli tragedia. Säännöt.
No joo, tietysti on epäselvää, missä määrin nyt kirjailijat todella vilkuili näitä sääntöjä kirjoittaessaan, mutta siis se, no ei, se myös heijasti sitä, että minkälaisia ne kirjat oli.
Niin, niin se on siinä se kiinnostavampi. Ja siis Englannissahan ei voi tehdä sääntöjä, joten idea on se, että niitä noudatetaan, koska ei se ole brittiläisen järjestelmän mukaista. Brittiläinen järjestelmä perustuu siihen, että niitä jos on ikään kuin säännöt, niin se on niin kuin elävästä elämästä johdettu yleinen käytäntö. Että traditio on nyt tämän, kun näyttää tältä. Ja tämähän on niin Oxford English Dictionary niin kuin lähtökohta myös. Että siinä ei todellakaan ole kielitoimista todennut, että tämä sana tarkoittaa tätä asiaa. Ja tämän kirjoitetaan näin. Moni on kommentaareja, missä todetaan, että 1400-luvulla tämä sana oli tällaisessa käytössä, mutta sen merkitys alkoi muuttua 1700-luvulta alkaen. Ja tänään sitten sillä yleisestikin tarkoitetaan tätä. Samalla tavalla kuin englannittalainen oikeuslaitos viittaa tapaa oikeuteen, siis Smith vastaan Jones lampaan varastamisesta on ennen tuomittu näin ja nyt tuomitaan näin.
Se on tosiaan tämmöinen Ranskan akatemian tuulahdus brittiläiseen kulttuuriin. Tämä dekkariseura, muista mikä sen killan nimi nyt oli, mutta siinä oli tällaisia sääntöjä, että myös lukijan on kyettävä päättelemään tämä syyllinen esitetyn todistusaineiston nojalla. Tämä oli ainakin yksi sääntö.
Joo. Se on joo, ja sitten tietysti niin kuin murhaaja pitää aina olla sellainen henkilö, joka on esitelty.
Kyllä. Niin,
se olisi, niin kuin, se olisi hauska tietysti kirjoittaa sellainen dekkari, jossa kokoontuu tämä klassinen seurue, jossa nerokas etsiä esittää todistusaineista, kuka jyä läsnä olevistaan syyllinen, ja sitten paikalle tulisikin yhtäkkiä poliisi, joka ilmoittaa, että rikos on ratkennut.
Löysimme sen kiertolaisen, jota alun perin konstaapeli olikin jo epäillyt. Todella hänestä löytyneet verijäljet kavaltavat hänet syylliseksi.
Niin, tai sitten se voisi vielä julmempaa olla se, että se olisi ihan niin kuin tavallaan kertolainen, jota ei ole mainittu kertaakaan.
Niin. Viittasin vain siihen, että tyhmä konstaapelihan hän epäilee kiertolaista syylliseksi. Nerokas etsi vaan toista
niin,
mieltä.
Joo.
No joo, tämä asia selveni. Kiitos siitä.
Kyllä. Mutta meillä on nyt tämä agenda. Keskustelu vielä vähän kesken. Yksi sellainen kysymys, joka on mun mielestä ehdottomasti käsiteltävä, on se, että mikä on agendasuhde paradigmaan?
Paradigma siis kai tarkoittanee tässä yhteydessä jotain, siis sitä vallitsevaa ajatustapaa. Niinkä?
Nyt mä tässä just mietin, että miten se menee, että jos ajatellaan, että meillä on joku paradigma, joka suuntaa ikään kuin yhteisöä. Ja sitten sen paradigman puitteissa tämä yhteisö ottaa itselleen agendan.
Niin voisi sanoa, että ja nyt tulee vähän kauhistuttavan kuuloinen vierasperäisten sanojen pötkö. Mutta sanonpa sen nyt kuitenkin.
Hyvät ystävät, nyt Tuomas Nevalinen esittää kauhistuttavan kuuloisen vierasperäisten sanojen pötkön.
Se pötkö on seuraava. Agenda on paradigman artikulaatio.
Mm-hmm.
Eli toisin sanoen se, mitä esityslista tuo esiin, se jäsentää ja ilmaisee sitä vallitsevaa niin, ajattelutapaa, jota pidetään itsestään selvänä tämän asiaa koskien.
Ja se on tietysti vaillinainen artikulaatio. Semmoilla paradigmalla voi olla lukuisia artikulaatioita.
Totta kai.
Se ei ehkä ilmenekään muuta kuin artikulaatio.
Ei niin, ei kai se ilmenekään.
Ja se voidaan niin kuin ikään kuin johtaa, taaksepäin johtaa
niin
erilaisista artikulaatioista. Ajatellaan vaikka kansallista paradigmaa.
Niin.
Niin ei ole tavallaan niin kuin muotoiltu, missään ei ole päätetty kansallisesta paradigmasta, mutta se on vaan joku semmoinen niin kuin, asia, joka ilmenee kaikissa agendoissa, mitä kansakuntaentiteetin välillä niin kuin sisällä otettiin niin kuin käyttöön tietyn aikamäärän sisällä.
Agendahan niin kuin sekä peittää että tuottaa kiistan. Sä ajattelet, että se siis tuottaa kiistan siinä mielessä, että agendalla saattaa olla kohdassa 9. Esimerkiksi, että on päätettävä siitä, että rakennutetaanko rakennus X vai ei. Ja voidaan ajatella, että kokoukseen osanottajat jakaantuu kahteen ryhmittymään tässä suhteessa. Toiset kannattaa rakentaa, että toiset ei. Ja tässä mielessä se tuottaa kiistan.
Kyllä.
Ja mahdollistaa sen. Mutta samalla se aina peittää kiistan juuri siinä, että miten se rakennetaan se esityslista ja millä ehdoin. Miksi päätetään juuri tästä rakennuksesta? Se niin kuin tavallaan tukahduttaa tai peittää kaiken sen keskustelun. Niin kuin,
miksi ylipäätään tehdään aluerakennussopimuksia?
Niin, tai jotain muuta sellaista. Irakin sota oli musta hyvä esimerkki kyllä tästä, kun koko maailma sitten alkoi kiistellä siitä, että onko Yhdysvaltain hyökkäys Irakiin oikeutettu vai ei. Niin. Oli kyllä parhaati esimerkki siitä, että Yhdysvallat oli jo voittanut tämän
kyllä,
kisan silloin, kun tämä keskustelu alkoi. Tästä nyt ei voisi syyttää tuttua syntypukkiamme mediaa, koska ei nyt varsinaisesti voi kuvitella, että media olisi sivuuttanut Yhdysvaltojen presidentin lausunnot tästä asiasta. Maailmat on kuitenkin vähän sillä tavalla rakennettu.
Niin.
No joka tapauksessa.
Niin voidaan olettaa, että jos suurvallan johtaja ilmoittaa haluavansa hyökätä johonkin maahan, niin kyllä voisi ajatella, että liberaalistikin uutiskriteereitä tulkiten, niin tämä on mainitsemisen arvoinen seikka.
Niin, tai silloin täytyisi niin monen asian muuttua, että
kyllä,
kyllä niin kuin vallankumouksen jälkeistä aikaa. Mutta niin, että se kiista siitä, että onko se oikeutettu vai ei, niin se tosiaan peitti koko kaiken sen, mikä siinä on olennaista. Eli, koska sitten kun se asia on jo esityslistalla, niin sitten tietysti Saddam Husseinin syntilista siellä näkyy joka päivä lehdissä ja niin kuin kaikkien humaanien, sinänsä neutraalien arvioijien pakko myöntää, että kyseessä on mies, joka on syyllistynyt moneen pahaan tekoon.
Kyllä.
Ehkä se sitten näyttää aika lailla oikeutetulta ja miksei, kyllä tässä on vikaa niin sysissä kuin sepissäkin ja näin edelleen.
Rikollinen otettu, siis näemme otsikon, rikollinen otettu kiinni, 100 000 kuoli operaatiossa.
Collateral damage, mutta joo, jolloin tietysti niin kuin, mutta se vastakertomus siitä, että miten tämä asia niin kun tuotettiin agendalle, niin se vaatii sellaista tutkivaa journalismia ja sivumääriä, että siihen ei päiväkohtaisessa journalismissa oikein ole edes mahdollisuuksia. Mutta kyllä tästä tietysti olisi voinut vähän enemmän huomautella, säilytetäänkö tämä pieni mediakriittinen kärki tässä.
Toki mediakriittinen, pieni mediakriittinen kärki on aina säilytettävä.
Kannan sitä aina mukanani. Ja tunnemme, mehän nyt syyllistymme kahteen syntiin tässä olemassa.
Okei, okay, no se on aika hyvä tilanne. Monet ihmiset kahden tunnin aikana elämässään syyllistyvät useampaankin.
Niin, kuin ensimmäinen syntiin. Niistä synneistä on niin, ja toinen on tavallaan ei. No, tarkoitan sitä, että kun me kannustetaan ihmisiä olemaan puhumatta kuolemantuomiosta, me sitten kovasti puhumme siitä täällä. Se on se ensimmäinen synti. Ja sitten toisen synnin ehdin tässä jo unohtaa. Mutta se on vähän vastaavanlainen. Niin, ei. Se liittyy mediakritiikkiin, jota no niin, esitämme mediassa.
Totta. Niin. Tavallaan.
Niin.
No, ei lähdetä kuitenkaan siihen, että vedeltäisiin langanpäitä tässä vaiheessa yhteen. Mutta okei, palataan tähän paradigman kysymykseen vielä. Onkin, siis voisi ajatella, että jos katsoo Suomen historiaa viimeisen 100 vuoden ajalta, niin olemme nähneet siinä kansallisen paradigman, olemme nähneet hyvinvointivaltioparadigman, ja sen jälkeen ehkä kilpailutalousparadigman puitteissa, joka on niin kuin jotenkin hahmottanut tai määrittänyt omaa yhteiskuntaa.
Mitä pidetään ikään kuin itsestään niin selvänä.
Niin. Et esimerkiksi 30-luvulla, tai 20-30-luvulla oli määritelty kansalliset tieteet. Mm. Niihin kuuluu Suomen historia, suomen kieli ja metsätieteet.
Mm-hmm. Niinpä.
Näitä yhdistä se, että nämä on niin kuin vitaleja kansalliselle olemassaolollemme.
Kansalliset ja metsätalous olivat niin, siis samalla niin, asialla.
Kyllä. No niin, kuuluu tähän kansalliset tieteet niin kuin tämän otsakkeen alle. Folkloristiikka toki yhtenä. Ja sitten myös metsätaloustiede.
Se on kansallisten tieteiden laitos. Tai osasto, no, jossa on sitten metsätalouden ja folkloristiikan laitos erikseen. Tai siis kansanrunouden.
Sitten tutkitaan hyvin huolella, että minkälaisissa tuohivirsuissa metsätalousmiesten on syytä mennä sinne tehtävien hoitamaan. Kyllä vain.
Jossa ergonomia ja traditio yhdistyy nasevalla tavalla.
Juuri näin. Mutta siis tämmöinen, tämä niinku jälkikäteen ei vaikuta kovin mielekkäältä. Mutta se tarkoittaa, mutta se johtuu just siitä, että paradigma on vaihtunut. Mm. Jos ajatellaan, että se kansakunnan rakennus, se olisi kaikkein tärkein juttu. Mm.
Jos ajattelee hyvinvointivaltioparadigmaa ja tämän kilpailuparadigman tai minkä lie eroa, niin tämä sosiaalipolitiikan tuottavuus on yksi keskeinen ero siinä näissä kahdessa. Eli siis Pekka Kuusen maailmassa 60-luvulla niin sosiaalipolitiikka oli investointi.
No itse asiassa mä
nykyään se on tuhlausta.
Keskustellut tästä aiheesta ja esittänyt hyvin kuusalaisittain, että tietysti tätä nyt voisi edelleen tarkastella investointina. Koska jos me ajatellaan, että suurin osa sosiaalipoliittisista niin kuin panostuksista, eli siis jos koulutetaan ihmisiä tai pidetään ihmisiä terveenä tai hoidetaan lapsia, niin sehän on asioita, jotka maksavat itsensä takaisin. Ja silloin mun mielestä on järkevää puhua investoinneista eikä niin kuin valtion varojen haaskaamisesta.
Ja kun usein muotoillaan niin, että nykyään niin kuin talous on noussut merkittävään asemaan, niin kyllähän tämä kuusi argumentti oli puhtaasti taloudellinen tai ekonomistinen. Kyllä.
Ja kyllä sitten tietysti niin kuin tässä kansallisen paradigman alaisuudessakin niin taloudelliset kysymykset oli merkittäviä.
Kyllä.
Että siellä oli sitten niin kuin ehkä taloudellisten kysymysten ulkopuolellakin joitakin seikkoja. Toisaalta hyvinvointivaltioajattelussa, niin siellä talous oli keskiössä, mutta sitten oli myöskin niin kuin tasa-arvo, kehitys ja kaikki tällaiset kysymykset, jotka oli sosiaalinen tasa-arvo. Hyvin tärkeä. Et siinä myös, niin kuin, että ehkä meidän aikaan me luonnehtiin se, että muut asiat on purunut agendalta pois.
Muut esille tulevat asiat, joka on tietysti aina ollut suosikkikohta agendassa.
Nimenomaan, koska se on meta.
Niin, se on meta. Se on transcendenssia suhteessa agendaan. Soitatetaan tähän väliin vielä kappale. Nastasia Nina ja Jim White, tai siis Nina Nastasia ja Jim White tunnustavat kuitenkaan pronominia me käyttämättä, että I write down lists. Moikkelis. Ja näin päättyy raivostuttaviin ja vanhentuneiden alkutervehdysten sarja. Oli tämän ohjelman mittainen. Siirrymme uusiin ja hauskoihin alkutervehdyksiin ensi viikolla. Toivottavasti kukaan ei muista tätä lupausta. Olemme tukevasti ilmassa Radio Helsingissä. Jukka Elanne, Tuomas Nemalinna ja kansa on jälleen puhunut, tai lähinnä kirjoittanut.
Tämä on paljon asiaa. Miestä 47.47. Mä totean, että myyntimurto, jossa on tyypillinen teollisen tuotekehitystyön tiimin dynamiikka. Kaksi näennäisen vapaamielistä vanhempaa insinööriä. Jaha, täällä vaihtuu nyt edessäni mikrofoni. Ja sen takia
täällä vaihdetaan mikrofonia, sanon siltä varalta, että joo, tuo ei kuulunut
kyllä
mihinkään.
Olen sotkeutunut mikrofonin letkuihin.
Ja olet letkuissa.
No niin, kyllä, hyvä. Joo. Kaksi näennäisen vapaamista vanhempaa insinööriä vetää ryhmää. Muut mielistelevät toteuttaen tunnollisesti johtajien visioita, mikä ei aivan vastanne omaa käsitystämme. ... Tähän loppui tila. Hullu fnai. Ole hyvä. Oletko sä haluat kommentoida?
Ei, tuo oli musta hauska näkökulma.
Kyllä. Itse asiassa aika ansiokas analyysi tästä ohjelmasta. Voi olla, että mies 47.47 on ollut mukana jossain tuotekehitystiimissä.
Voisin kuvitella näin, tai sitten hän on harvinaisen hyvin perehtynyt työtiimi muistelmiin, joita on aiheesta kirjoitettu.
Sekin on toinen vaihtoehto, joo. Hullu fnai Vantaalta toteaa, että ei ole huono ohjelma, hyvä ohjelma on. Huutomerkki. Kiitos.
Vain älä sukat... tule huono ohjelma, tule hyvä ohjelma.
On mahtavaa, että lapset oikeasti
rukoilemme ennen lähetyksen alkua.
Mutta siis se on fantastista, että hiekkalaatikolla edelleen hoetaan, taputetaan kakkumuottia. Lapiolla ja todetaan, että täällä tulee huono kakku, tulee hyvä kakku. Tosi lapset menee aina sekaisin se 3-vuotiaalta, mikä sieltä sitten tulee, mutta se pitää sanoa.
Siis kakku vai ne sanat?
No sanat.
Aha, joo.
Se on loitsu, joka luetaan jollakin tavalla. Et nyt menee aina vähän sinne päin, mutta se on sulosta. Vain sukat kaapissa ja mitään muuta, lähestyi meitä ja toteaa. Erään muinaisen ohjelman takia olen ottanut käyttöön sanan voittopuolisesti. Ilokseni voin kertoa, että ennen mainittu sana on nyt levinnyt muutaman ystävänikin sanavarastaan. Mä voisin mainita, että mikä tämä sanan lähde on, se istuu tuossa vastapäätäni. Mutta se on luultavasti urheiluselostuksista.
Ei ole. Se on iso setäni Fritjofin termi. Olen tavannut, tai tapasin hänet vain kerran.
Okei. Hänellä oli, oliko hänellä varpaat vielä tallella siinä vaiheessa?
Ne saattavat jo olla amputoidut. No, olen sitä mieltä, että ne ovat tarpeettomat. Mutta tapauksessa hänet tunnettiin jonkinlaisella originellina. Minulla jäi 5-vuotiaana sitten mieleen, että eräässä sukulaishäissä hän keskusteli monista aiheista sitten kahvipöydässä. Ja aina esitettyään jonkun kannan jonkin asiaan, että näin ja näin asia on. Piti pienen tauon ja lisäsi sormea heristäen voittopuolisesti. Näin on voittopuolisesti.
Joo. Ehkä tämä täytyy taas ottaa omankin.
Tämä on jälkikäteen usein palannut tähän kokemukseen ja todennut, että siinä oli tämmöinen induktiivinen empirismi ikään kuin käytössä. Induktio siis tarkoittaa sitä, että yksittäisistä tapauksista yleistetään, mutta ei koskaan voida päästä täyteen varmuuteen. Mm. Koska kaikkia tapauksia ei voi nähdä vain deduktion kautta ja logiikan kautta. Tämä on siis tätä perinteistä tieteen filosofiaa. Tämä on niin kuin induktiivista ajattelua, että suurin osa tapauksista, toisin sanoen voittopuolisesti, näyttää sopivan tähän hänen ajatuskehykseensä, mutta hän haluaa korostaa sitä, että kyseessä on induktio.
Ehkä tämä sopisi mulle tämä voittopuolisesti, koska mähän johdan yleistyksiä nimenomaan empiirisistä keisseistä, enkä tarkastele ideoita, joista johdettujen empiiristen keissien valossa voidaan täsmentää, että mikä se idea
tuomita
saattaisi
empiria
olla. Tai sitten tuomita ja hylätä empiria. Tropikki toteaa, että Jukka ei ole pitkään aikaan tangeerannut eikä falskannut. Missä ne ovat?
Jäi taas kiinni kahdesta helmasynti-ilmaisusta.
Joo, mutta ei paljon pitkään aikaan tullut. Itse asiassa jäin jäämättä kiinni, siitähän tässä nyt huomautetaan. Hotsi toteaa, että 50 000 kansalaisaloite tykkää valiokuntaa. Niin siinä saattaa käydä. Kun itse asiassa ensimmäistä kansalaisaloitetta vietiin eduskuntaan, Eero Heinäluoma totesi, että tämä on tärkeä hetki, että tässä nyt näytetään suuntaa sille, että miten muille kansalaisaloitteille tulee käymään. Ja sen jälkeen hän hymyili.
Kyllä veteraanit tietävät.
Kosti kansalainen taas toteaa, että itse olen heteromies, mutta en kuitenkaan vastusta homomiesten oikeutta aborttiin. Hyvä, tässä on liberalismia in action. Kuuntelija toteaa, lauantain Hesarissa sanottiin osan suomalaisista toimivaan maahanmuuttajien tulevan suomalaisten kaltaisiksi. Mitä se tarkoittaa? Onko olemassa perustavanlaatuista suomalaisuutta? Yksi semmoinen suomalaisuuden ytimessä olevia seikkoja on itse asiassa lievä kasvohalvaus.
suomalainen, mun yksi tuttava, joka on opettaa ranskan fonetiikkaa, vähän tämmöistä, että suomalaisen tunnistaa niin kuin ulkomailla aina, just sen takia, että posket roikkuu, koska suomalaiset ei puhu naamallaan, toisin kuin muut. Suomalaisten kasvolihakset niin kuin veltostuu, ja sen takia posket roikkuu. Tätä voi esimerkiksi formula-lähetyksissä lähetyksiä seuratessaan tutkijat käytännössä. Kimi Räikkönen,
suosituin suomalainen, kuuluisin suomalainen kautta aikaa. Eikä syyttä näköjään.
Ei syyttä. Hän on siis paradigmaattinen suomalainen.
Kyllä, mä aina bussin kuljettajissakin huomaan, että mä oon ottanut sellaisen käytön, että tervehdin bussin kuljettajaa. Mm-hmm.
Tuo on kuulemma vanha espoolainen tapa, jolla espoolaiset edelleen erottaa Helsingin katukuvassa.
Suurin osa matkustajista ei tee näin. Suurin osa kuljettajista, tai siis ei myöskään vastaa tähän mitenkään, paitsi maahanmuuttajakuljettajat, joka tekee siitä kohtaamista jotenkin lievästi miellyttävämmän.
No tästä itse asiassa, tämä on olemassa oleva ilmiö, tämä kuljettajan tervehtiminen ja kyydistä kiittäminen. Ja se oli niin kuin nuoruuteni Espoossa, se oli aivan tavanmukaista. Mm. Se perustuu taas siihen, että jokaisen lähiöön meni oma bussiyhtiö, eri bussiyhtiö. Ja sitten siellä oli aina sama kuski samalla linjalla. Ja ne tunsi niin kuin kunkin asuinalueen ihmiset suhteellisen hyvin. Ja se oli aika luontevaa moikata. Mm. Sitten taas HKL, siellä on anonyymi koneisto, joka pyörittää tätä ja kuskit kiertää.
No se ei jää sitten muiden maiden kansalaisia tervehtimästä.
Mutta muiden maiden kansalaiset on sitten vaan luonnostaan ystävällisiä.
Unohdin sen.
Niin,
mitä tämä suomalaisuus nyt sitten on? No, veikkaisin, että niiltä kysyttäessä, jotka esittää tämän vaatimuksen, varmasti sitten tempaisevat taskustaan kielen esimerkiksi. Mitään muutaan se ei voi käytännössä tarkoittaa. Mutta silloin, kun se esitetään...
Kykyä sammua kusiaispesään kännissä.
Aivan, mutta silloin, kun tämä esitetään... Mä korostan sitä, että silloin kun tämä esitetään, että niistä tulisi suomalaisen kaltaisia, ei ajatella kieltä, vaan ajatellaan jotain epämääräistä toivetta siitä, että ne olisi kuin suomalaiset, ikään kuin ne eivät olisikaan maahanmuuttajia.
Niitä ikään kuin ne eivät erottuisi mitenkään katukuvassa.
Niin, ja sitten, mutta sitten kysyttäessä kaivetaan tämä kielikortti.
Niin, ja sitten jotenkin tämä niinku työhalu.
Niin.
Vaikka Suomessa tehdään niin kuin... 6-7 tunnin efektiivistä työpäivää siinä, missä Kreikassa tehdään 12 tuntia. Mm. Euroopan pisit työpäivää tehdään Kreikassa ja Portugalissa.
Niinpä. Mutta ne on kuitenkin laiskoja etelänmaita.
Niin, notkuu kännissä siellä työpaikalla.
Tekevät siis sitä, mitä suomalaiset palkkatyössä käyvät haluaisivat tehdä. Enkä sitä ollenkaan soimaa.
Aivan, joo. No. Jatketaan kuitenkin. Kuuntelija totesi juuri tuon äskeisen asian. Ilmari sen sijaan toteaa, että Obama ja Syyrian jumi, joka oli onnistunut operaatio Venäjältä versus USA:n ilmoittama Irakin sota, ehkä askel moninapaisuuteen. No, mä en tiedä, Syyria vetää kyllä niin hiljaiseksi, että mä en osaa siitä sanoa mitään.
En mäkään ole siitä tapauksesta osaa sanoa. Se on tyypillisesti sellainen, joka vaatisi perehtymistä. Niin kuin aika moni muukin asia.
Kyllä, joo.
Mutta tuossa on se tietty pointti kyllä, niin kauan kun emme siirry Lennonin Imagine-laulun tunnelmiin, niin se mitä voidaan niin kuin puolipitkällä tähtäimellä toivoa maailmasta, että sen... kansainvälisen politiikan valtapoolit olisi moninapaiset. Koska tämä Yhdysvaltain niin kuin dollariin ja asevoimiin perustuva yksinvalta, niin se kyllä aiheuttaa monenlaisia ongelmia ja ilmentää monenlaisia ongelmia. Mm. Eli siinä mielessä tuo oli kyllä ihan hyvä huomautus.
Täällä on seuraavaksi luokkakantainen viesti. Luokkakaverilta. Kerro Tuomas lisää Viinapäiden kuninkaan Raino Ollilan patsashankkeesta. Hyviä talouden sössyöitä tuli muistakin saman luokkatason tyypeistä.
Nyt sanoisin, että hän oli mikään talouden sössiä. En tiedä, mihin hän nyt tässä viittaa. Eikä tämä patsashanke ei valitettavasti ole aktuaalinen, mutta ehkä sellainen pitäisi käynnistää.
Sen sijaan olemme sillä kannalla, että Suomen pitäisi ja Helsingin eritoten pitäisi perustaa Hietaniemen aukio ja sinne saada Tapani Hietaniemen patsas. Mm. Se on mun mielestä kiireisimpiä patsashankkeita.
Ja kuten niin monet muutkin tässä ohjelmassa, kiireellisinä pidetyt asiat etenevät reaalimaailmassa hitaahkosti.
Tietysti Tapani Hietaniemi on turvallisesti painaa, että asialla ei ole tavallaan kiire. Mm.
Samoin valitettavasti on Raino Ollila.
Mm. No sekin on ikävää sekin. Suurmiehet poistuvat keskuudestamme. Tapanin ansio on muun muassa Suomen jäsenyys Euroopan unionissa. Tai itse asiassa, olkohan se eurossa, kumpi näistä?
Ehkä se oli kuitenkin EU.
Tuolta taas olla EU. Niin se, kyllä se oli EU. EU-jäsenyys. Se Tapani sen hoiti.
Siis vihreiden vaankieliasema.
No ei siinä ollut, pelkästään vihreiden vaankieliasema. Tapani puhui vihreät ympäri nimenomaan niin kuin, tavallaan saksalaisten vihreiden. Viittaamalla saksalaisiin vihreisiin, joten keskusteluthan tunsi Joska Fischerin ennen kaikkea. Sitten kun vihreät lähti mukaan, niin demarit uskasi tulla perässä. Ja sitten olikin niin kuin enemmistö jo hip hurraa kannalla. Jipi ja jee, Brysseliin, mä kaipaan niin.
Oliko siinä muuten Shoutbox-kommentit?
Shoutbox on nyt tyhjentynyt. Siinä on ehkä saattanut saapua tämän viimeisen printtauksen jälkeen uusia viestejä, mutta niitä emme enää ehdi käsitellä. Ohjelmamme lähenee loppuaan. Olemme päätyneet siihen, että Tapani Hietaniemelle on saatava patsas, vaikka tietysti olemme itse olleet kovin innottomia EU-jäsenyyden kannattajia, mutta joka tapauksessa...
Tämä liittovaltion innottomia rivikannattajia myöskin.
Kyllä, nimenomaan. Nimenomaan olen aina suhtautunut epäilyksellä niihin, jotka suhtautuvat innokkaasti liittovaltioon. Kannatan sitä hyvin innottomasti.
Joo, yksi tämmöinen agenda-asia on tämä kapitalismi vai diktatuuri.
Kyllä, joo. Mm. Siis onhan toki, voidaan esittää hyviä argumentteja myös diktatuurin puolesta. Sitten on tietysti
totellut. Ei voida.
Ja toki, kun esitämme, että kannatamme diktatuuria, niin toki, emme toki halua, että se on totalitaarinen diktatuuri. Sillä mehän vastustamme totalitarismia.
Kyllä. Ja byrokratiaa, autoritaarisuutta ja tyranniaa.
Nimenomaan.
Nämä on kaikki samoja asioita. Tämä on just tämä liberaali kuvitelma. Tai muuvi. Joo. Kapitalismi ja demokratiahan ei nyt varsinaisesti liity yhteen.
Teet sitten tämän avauksen nyt sillä hetkellä, kun keskusteluaika on jäljellä minuutti.
Siinä on tietysti toi työvoiman liikkuvuus, joka on sellainen asia, että niin kuin apartheidhan oli yritys pitää sellaista kapitalismia pystyssä, joka ei perustuisi työmarkkinoiden vapaisiin työmarkkinoihin.
Mm. No se on yllättävän hyvin menestyä kyllä. Mutta siinä ei myöskään tämä hyvinvoinnin jakaminen ollut mitenkään.
No ei se, että sehän ei tietysti kapitalismin kannalta muutenkaan mikään tavoite, mutta paitsi että kapitalismissa on myös aina se piirre, että tietysti yksittäinen kapitalisti joutuu toivomaan ristiriitaisia asioita. Niin kuin sitä, että hänen omat työntekijänsä saisivat mahdollisimman vähän palkkaa ja että kaikki muut työntekijät saisivat mahdollisimman paljon.
Nämä on monimutkaisia nämä tiedot, mutta me joudumme nyt lopettamaan tämän keskustelun ja tässä siirrymme kohti lopputervehdyksiä ja biisiä, joka saattelee meidät kohti seuraavia aikoja. Ehkä tähän loppuun on syytä vielä huomioida ne kuulijat, jotka tapaavat kuunnella meitä viimeiseksi illalla mennessään nukkumaan. Toivotamme heille hyvää yötä.
Ja soitetamme lopuksi Birds yhtyeen kappaleen Tribal Gathering, jossa siis kiinnittää huomiota niihin aikoihin, jolloin mahdollisesti agendoja ei vielä ollut. Eli rituaalia sellaiseksi lasketa. Ja lopputervehdys on muutoin aina sama, ja sehän on hei ja ensi viikkoon.